jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar, mirë mëngjesi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, dhe sot transmitojmë edicionet tona të rregullta, ndërsa tani ju ftojmë të ndiqni programin e mëngjesit nga përmbajtjet e cilit veçojnë. Dy vëllezër shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm për planifikim të vrasjes ushtarëve në një bazë ushtarake amerikane. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger ka shpallur gjendjen e arzakonshme në këtë shtet për shkak të gripit të derrave. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar të zhvillohen hetime të brendshme përse një aeroplan i presidentit ka fluturuar ulët mbi New York. Shumica e amerikanëve kundërshton hetimet në Kongres për teknikat e ashpra hetuese ndaj të dyshuarve për terrorizëm që janë përdorur gjatë administratës Bush. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht fokusohemi në edicionin e lajmeve. Kamden, Shtetet e Bashkuara, dy vëllezër shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak se kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve në një bazë ushtarake në emër të luftës së shenjtë të xhihadit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vëllezërit Dritan dhe Elvir Duka janë dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësi për ankesë, ndërsa i dyshuari i tretë, vllai i tyre Shahini, është duke pritur gjykimin. Ata bashkë me dy persona tjerë me preardhje nga Jordania dhe nga Turqia kishin planifikuar që të sulmojnë bazën ushtarake Fort Dix në lindje të Filadelfias. Të dyshuarit ishin arrestuar në majt vitit 2007 pas hetimeve 14 mujore të byros federale të hetimeve. Los Angeles. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në këtë shtet për shkak të gripit të derrave. Zyrtarët e Kalifornisë kanë konstatuar deri tash 13 raste të infektimit me këtë virus vdekjeprurës në këtë shtet. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga Kongresi edhe 1.5 miliard dollar për të luftuar gripin e derrave. Deri tani 149 vet kanë vdekur nga pasojat e këtij gripi në Meksik, ku dyshohet janë infektuar edhe të paktën 1600 persona. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar të zhvillohen hetime të brendshme për të vërtetuar se kush ka vendosur që një aeroplan i presidentit të fluturojë ulët mbi New York për të realizuar disa fotografime, me çrast ka shkaktuar panik në Manhattan, duke u akujtuar qytetarëve sulme terroriste të 11 shtatorit vitit 2001. Zëvendësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka thënë se hetimet lidhur me këtë rast do t'i udhëheqë zëvendës shefi i personelit të shtëpisë së bardhë Jim Messina. Gibbs ka theksuar se presidenti Obama ka qenë indignuar për këtë incident, duke e cilësuar atë si një gabim. Sërish Washington. Shumica e amerikanëve kundërshtojnë hetimet në Kongres për teknikat e ashpra hetuese ndaj dyshuarve për terrorizëm që janë përdorur gjatë administratës së ish-presidentit George Bush, thonë rezultatet e një hulumtimi të opinionit. Sipas hulumtimit të televizionit CBS dhe gazetës New York Times, 62% e amerikanëve konsiderojnë se Kongresi nuk duhet të shqyrtojë mënyrat e hetimit ndaj burgosurve. Deri tash, vetëm Komiteti Informativ i Senatit ka zhvilluar hetimet prapa dyreve të mbyllura lidhur me teknikat e hetimeve ndaj burgosurve gjatë administratës Bush. Do të lajmet të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim lidhemi me studion në Prishtinë prej nga kolegi Albana Isufi. Do të shletoj edhe sot shtypin ditor. Albana, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Zenel.
Albana, si komentohet në gazetet e sotme në Prishtinë aplikimi i Shqipërisë për hyrjen në Bashkimin Evropian?
Zenel, aplikimi i Shqipërisë për të bërë antare Bashkimit Evropian është në fokus të numrave të sotëm të të përditshmeve kosovare, ku aditore shkruan se pas hamendjeve të gjata, Shqipëria më në fund ka aplikuar edhe formalisht për të bërë antare Bashkimit Evropian. Për të nisur kështu, një rrugë jo të lehtë drejt integrimit në BE, kurse lajme vlerëson veprimin e Shqipërisë si një projekt të së ardhmës. Me titullin Pas NATO-s, koha për në Bashkimin Evropian, e përditshmja Kosova sot vlerëson se aplikimi për të marrë statusin e kandidatit është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët, pavarësisht kontekstit elektoral që fryhet nga politika ditore në Shqipëri. Pa e mohuar natyrën e kësaj lëvizjeje që ka edhe publicitetin e pritshëm në prag të zgjedhjeve të 28 qershorit, nuk mund të bëhemi jo realist për ta minimalizuar këtë ngjarje, shkruan gazeta. Për një vend të tillë ish komunist, kjo kthesë e madhe dhe ky tranzicion i thellë Do të thotë shumë dhe jo vetëm brenda kufive shqiptare. Si do qoftë, Kosova sot bënë pas se shumë çka në këtë rrugë do varet nga procesi zgjedhori qershorit. Dështimi, shkruan gazeta, do tjeti pa falë shumë dhe mund të kthej pas shtetin shqiptar, ke rrezikuar kështu integrimin e pritshëm. Denel.
Albana, gjendja e sigurisë në Mitrovicë mbetet një nga temat që e shënon këtë javë. Çfarë sjell shtypi lidhur me këtë çështje?
Padyshim se situata në lagjën krohi vital kur në Mitrovicë ku punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve po bëhen nën forca të shumta sigurie, trajtohen nga gjitha gazetat e sotme. Koha ditore ha ballinën e saj me shkrimin që mban titullin Rindërtimi në tytat e snajperëve. Kjo gazetë shkruan se nishanët e snajperëve të ushtarëve francez kanë përcjellë me kujdes çdo lloj lëvizjeje në shpatin e banuar me sër në lagjën krohi Vitakut për të evituar kështu çdo lloj befasie të ngjashme me ditët e kaluara. Duke mbetur në të njëjtën temë, përditshmi Azëri shkruan se autoritetet e rendit duhet të jenë më të vendosura në përballjen e tyre me serbët lokal, të cilët në ditët e fundit kanë përdorur edhe armë dhe granata kundrejt forcave të EULEX-it dhe të KFOR-it. Azëri shkruan se nëse EULEX merr si shembull modelin e ulmikut të pastrazirave të vitit të kaluar të martit, atëherë kjo do përbënte sukses të madh për Beogradin dhe liderët lokal serb të veriut të Kosovës. Kjo e përditshme vlerëson se po çse ndodhe kundërta dhe Serbia do humbte kontrollin në veriun në Kosovës, situata do ndryshojë rrënjësisht dhe Beogradi do i humbte avantazhet që i ka krijuar për vite me radhë, veçanërisht prej pranverës së vitit të kaluar.
Albana, ka ndonjë informacion apo temë që do veçuar për fund të kësaj pasyre shtypi?
Fund kemi zgjedhur një temë që ka të bëjë me gripin e derrave. E përditshmja Express shkruan se edhe pse situata është jashtëzakonisht serioze, autoritetet kosovare janë duke u mjaftuar me deklaratën se të gjitha masat e nevojshme janë ndërmarrë, por duke kursyer mediat siç ka në fakt është ndërmarrë. Express shkruan se vendet e botës janë në alarm nga përhapja e gripit, ndërsa në Kosovë përhapja e gripit po vrojtohet. Më shumë si lajm nga bota, sesa si diçka që nesër mund të prek trupat tanë. Megjithëse rastet e para janë evidentuar edhe në Evropë, Express shkruan se në Prishtinë askush nuk është mbledhur për të folur për këtë punë apo për të krijuar grupe ekspertësh që do të ndërmenin plan veprimi për të parandaluar përhapjen e gripit, i cili mund të marrë jetë.
Të nderuar dëgjues, pasaj pasyre shtypi, ju ftojmë të ndiqni kronika tjera të përgatitura për ju në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e dorëzoi dje në Prag kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Kërkesa u dorëzua kryeministrit të Çekisë Mirek Topolanek, vendi i cili të kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Kronike e kolegut Melazim Koci.
Të mbështetur në traktatin e Bashkimit Evropian dhe në dëshirën dhe aspiratën e shqiptarëve, ne kemi kënaqësin të hedhim këtë hapë. Shprehim dhe afirmojmë konsideratat tona me të larta u shpreh kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke i dorëzuar kërkesën për aplikim homologut Çek Mirek Topolanek, vendi të cilit është kryesues i radhës i Bashkimit Evropian. Duke e cilësuar këtë si një moment historik, kryeministri Berisha në konferencën e përbashkët për shtypë tha se antarësimi në Bashkimin Evropian është projekti më i shkëlqyer për të ardhmen e popullit shqiptar dhe vendit të tij për të shtuar.
This act marked in its historical significance the return of my nation to the family of European nations.
Ky akt shënon dhe ka një domethënie të madhe historike, me që nënkupton rikthimin e vendit tim në familjen e kombeve evropiane, tha zoti Berisha, duke rikujtuar historinë ngjashme që Shqipëria ka pasur me Republikën Çeke. Kryeministri Berisha në vazhdim ka folur për të arriturat e Shqipërisë.
Albania has proven today that it's a functioning democracy.
Shqipëria sot dëshmon se është demokraci funksionale që ka konsoliduar ekonominë e tregut dhe që tërheq investime të jashtme, ka thënë zoti Berisha, për të konkluduar se aplikimi për të marrë statusin e kandidatit njëkohësisht paraqet edhe obligim.
That Albania take this moment as a great obligation and considers this as a
Shqipëria këtë çast e konsideron edhe si një obligim dhe motivim të madh, si një moment të madh për të punuar në këtë projekt historik, ka thënë kryeministri Berisha. Nga ana e tij, kryeministri çek Mirek Topolanek ka rikujtuar se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian ka kriteret dhe kushtet e veta specifike, por njëkohësisht ka apostrofuar të arriturat e deritashme të Shqipërisë.
Albania prošla obrovskimi pozitivnimi zmjerami.
Shqipëria ka kaluar në për ndryshime të jashtëzakonshme dhe të mahnitshme dhe jam i lumtur që shumica këtyre ndryshimeve janë bërë në udhëheqjen e Sali Berishës, ka thënë kryeministri Çek Mirek Topolanek, duke rikujtuar me këtë rast edhe antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ai në vazhdim ka nënvizuar mbështetjen e Çekisë për Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Sot Shqipëria fillon një proces që shpresojmë se do të kurorëzohet me sukses për të bërë realitet ëndrrën e shumë brezave që jetuan në regjimin totalitar. Republika Çeke do t'i qëndroj pranë Shqipërisë edhe pas përfundimit të kryesimit të Bashkimit Evropian, ka konstatuar Topolanek. Ndërkaq drejtori për zgjerim në Bashkimin Evropian, Michael Lake, ka nënvizuar përkushtimin e Shqipërisë karşı vlerave evropiane. Ai ka thënë se tash i takon BE-s të vazhdojë tutje, Komisionit Evropian të jap mendimin e vet dhe të vazhdojnë procedura tjera. Përveç Shqipërinë, zoti Lej ka thënë se një nga kushtet themelore për antarësim është sundimi i ligjit dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kronika e radhës vjen nga Shkupi dhe ka për temë investimet e huaja në Maqedoni, për cilat ekspertët kanë vlerësime të ndryshme. Disa mendojnë se Maqedonia është ende tërheqëse e investitorëve, por të tjerët thonë se vendi ka humbur rastet për joshjen e kompanive të mëdha botërore. Kronika në këtë temë ka përgatitur Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Maqedonia nuk ka shumë hapësirë për të shpresuar për një injektim pozitiv të kapitalit të huaj, si pasojë e bllokimit të procesit të integrimit, si dhe për shkak të efekteve të krizës ekonomike globale. Ndërkaq, drejtori i Agjencionit për thitjen e investimeve të huaja, Viktor Mizo, thotë se vendi ende mbetet trualli më atraktiv i Ballkanit për investitorët e huaj.
Ekziston
një grup i kompanive të njohura, të cilat në momentin e krizës ekonomike botërore e shohin dhe mundësinë e pozicionimit më njëherë pas përfundimit të krizës, në lokacione të sigurta dhe profitabile. Në këtë drejtim, Maqedonia edhe më tej mbetet vendi me prioritet në rajon për të investuar, thot Viktor Mizo, drejtori i Agjencionit për Investime. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ekonomike Abdulmenav Bejeti thotë se Maqedonia ka humbur shansin e artë për të qenë vendi prijes i rajonit sa i përket destinimit të kompanive të mëdha botërore.
Nuk e di se kompetentët ku e gjejnë këtë shpresë kaqilozive apo edhe pritje iracionale. Në funksion kur një vit më parë ne kishim problem të përmbushim targetet që i projektuan për thithjen investimeve të huaja, lere më këtë vit. Që do të thot nga aspekti geostrategjik, Maqedonia lëshoi antarësimin në NATO dhe derisa nuk i kthehet rrugës së eurointegrimeve në kuptimin jo deklarativ, por në kuptimin real, aja nuk mund të shpreson se mund të jetë vend atraktiv aq më tepër kur tani ka një konkurrencë regionale siç është rasti i Shqipërisë.
Thot Abdulmenav Bejeti nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, duke shtuar se Maqedonia nuk ka arritur të përmbush parametrat thelbësore që ndjellin investitorët, siç është siguria e kapitalit, pavarësia e gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit.
U mendoj se do të anashkalohet nga investitorët strategjik para së gjithash, po ndoshta mund të kapet për investitorët apo investimet të cilët kanë disponim apo qasjet konjunkturës momentit të cilët mund të konsiderojnë si një zonë e super profiti duke u thirrur në mundësit dhe korrupsionin e lartë që ekziston në shtetë.
Ndërkaq, Venko Gligorov nga Instituti i Ekonomisë thotë se efektet e krizës ekonomike botërore ndihen dukshëm dhe në derdhjen e kapitalit të huaj. Problem për ekonominë e Maqedonisë paraqit dhe fakti që nuk janë definuar parametrat e zhvillimit të avantgjan strategjik. Në një situatë të tillë të krizës globale, si dhe bllokimit të procesit integrues, Maqedonia mbetet edhe më tej larg interesit të kompanive të mëdha botërore, thot Venko Gligorov nga Instituti Vienez i Ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjithë dëgjues, këto ishin lajmet dhe informacionet si dhe kronikat që i kishim përgatitur për ju në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet e radhës mund t'i ndiqni në këtë program në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.